Það sem er vinsall í dag.
Virðulegu forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra og vil nú svona byrja á að koma inn á það að það verður auðvitað ekki valla boða til mikil samráðs núna miðjan dag á miðvikudaginn gagnvart samningi sem á undirrita á fimmtudaginn. Sérstaklega þegar menn hafi í huga þær hrakfarir sem að samkomulagi virðist á að orðið fyrir á undanförnum vikum, hvernig sem þær koma nú til. Það er auðvitað þannig að það er mjög sérstakt að mati þessum gerstendur að það er nú að undirrita þetta samkomulag væntanlega á grundvelli markmiðsgreinar í samgönguáætlun þar sem að ríkissjóður er bundin með þeim hætti sem hér á að gera án þess að það komi heildstætt til umræðu hér inn í þinginu. Þetta eru verulegar upphæðir, manni sýnir svona af þeim skjáskotum sem maður hefur fengið að sjá því ekki hefur hæstvirt umhverfis- og samgöngunefnd fengið sérstaka kynning á þessu, en nú á að kynna þetta fyrir þingmannum á miðvikudaginn. Mér langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann líti svo á að með undirritun sinni næsta fimmtudag, eins og nú hefur kynnt, hafi hann skuldbundi ríkissjóð rúmlega 50 milljarða króna gagnvart þessu verkefni eða verður í samkomulaginu einhverslags fyrirvari sérstakt samþykki Alþingis. Þessu til viðbóta langar maður að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig verður tekið á því í samningnum ef framkvæmdakostnaður verður meiri en nú er áætlað. Lendir sá kostnaður á sveitarfélögunum eða ríkissjóði. Því að það eru auðvitað auðvelt í dag og jafnvel með svona kátbróslugum hætti því miður að telja upp óteljandi verkefni sem hafa farið verulega fram úr hvað opinbera framkvæmdir varðar undanfarin misseri. Og í þriðja lagi langar mig að spyrja hæstvirtan á þeirra hvernig stóð á því að ekki var minnst einu orði á Sundabraut fyrir nýju uppfærðum samningsdrögum sem send voru til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinni í liðinni viku. Þá var ég nú bara að vísi fréttir af þessu máli. Því að mér finnst alveg með ólíkindum ef það er búin til pakki upp á vel og annað 100 milljarða og án þess að koma þar Sundabraut að einu orði.
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jónsson og undirbú